Գլուխ 20-րդ Յուջինն իր հետ տարավ ոչ միայն Անջելայի նկատմամբ զարմանալիորեն ավելի խորացած զգացմունքներ, որ արդյունք էր փոխված ու ավելի մտերմական դարձած հարաբերությունների, այլև աճող մեծ արանք նրա ընտանիքի նկատմամբ, որքան տպավորիչ էր ծերունի Ջոթեմի կերպարանքը, որքան բարի ու սրտագին էր նրա կինը, որքան առողջ էր նրանց վերաբերմունքը իրենց երեխաների ու իրար նկատմամբ, և որքան մեծ արելի նրանց ընդհանուր հարաբերությունը հասարակության հանդեպ։ Նրանց կյանքի այս նեղ շրջանակը, ինչպես և սակավապետությունը, գուցե վանող ազդեցություն ունենային մի այլ դիտողի համար։ Բայց Յուջինը այնքան էլ սովոր չէր պերճանքի ու զեղ կյանքի, և այս ընտանիքի կենցաղի պարզությունը չէր կարող արհամարելի լինել նրա համար։ Այստեղ նա գտել էր հիանալի նկարագրի տեր մարդիկ, գյուղական վայրի բանաստեղծություն, տենչերի բանաստեղծություն, երիտասարդություն և երջանիկ հեռանկար։ Այս տղաները, լինելով չարքաշ, հուշկու և անկախ, վստահորեն կարող էին աշխարհում գրավել իրենց ուզած տեղը։ Մարիետան, որն այնպես դյութի ճաղճիկ էր, կարող էր հաջող ամուսին ունենալ։ Սեմուելի գործերը այժմ էլ առաջ էին գնում որպես երկաթուղայինի։ Բենջամինը պատրաստվում էր իրավաբան դառնալ, իսկ Դեյվիդին ուղարկելու էին Ուեստ Պոյստ։ Յուջինը սիրում էր նրանց իրենց բնական արժանիքների համար, և նրանք բոլորը վերաբերվում էին իր հետ որպես Անջելայի ապագա ամուսնու։ Վերջին օրերը արդեն նա այնքան էր հարմարվել այդ ընտանիքի հետ, որ կարծես իր ամբողջ կյանքում ծանոթ էր եղել նրանց։ Նախքան Նյու Յորք վերադառնալը, նա կանգ առավ Չիկագոյում, որտեղ տեսավ Հաուին ու Մեթյուզին, որոնք դեռ շարունակում էին իրենց հին գործը։ Ապա մի քանի օր էլ անցկացրեց Ալեքսանդրիայում։ Հայրը առաջվա պես նախկին գործով էր զբաղված, կարի մեքենաները անձամբ հասցնում էր գնորդներին, և գյուղական երկար ճանապարհները այժմ նույնպիսի ոգևորությամբ անցնում էր մեքենաներով բարձած իր երկանիվ կառքով, ինչպես երիտասարդության օրերին։ Յուջինն այժմ հասկանում էր հոր աշխատանքի խղճուկ բնույթը, բայց և այնպես հայրը, նրա համբերությունը, աշխատասիրությունը հիացրել էին Յուջինին։ Կարի մեքենաների աշխույժ գործակալը շատ էր ազդվել որդու հաջողությունից, հետևաբար փորձում էր հետաքրքրվել արվեստի հարցերով։ Մի երեկո, փոստի գրասենյակից տուն գալիս, նա Յուջինին մատնացույց արեց փողոցի մի տեսարան, որպես նկարելու նյութ։ Յուջինը գիտեր, որ արվեստը հոր ուշադրությունը գրավում է միայն իր պատճառով։ Անկասկած հայրը ամբողջ կյանքում տեսել էր այդ բաները, բայց կարևորություն չէր տվել, մինչև իր որդու աշխատանքը ժուրնալում տեսնելը։ «Եթե գյուղական որևէ բան նկարես, ապա պետք է նկարես Կուկի ջրաղացը, ջրվեժի կողքին. դա ամենագեղեցիկ տեղերից մեկն է, որ ես երբևէ տեսել եմ»,» ասաց նա մի երեկո, փորձելով որդուն զգացնել տալ իր հետաքրքրությունը դեպի նրա գործը։ Յուջինը գիտեր այդ վայրը, իսկապես գեղեցիկ էր, վճիտ ջրի մի առվակ էր, որ հոսում էր 40 ոտնաչափ բարձր կարմիր ավազաքարից, և ապա գորշ մամրոտ ժայռերի 15 ոտնաչափ զառիթափից գահավիժում էր։ Առվակը մոտիկ էր բավական բանուկ մի ճանապարհի, և շրջապատված էր ծառերով, որոնք զարդարում և բոլոր կողմերից պաշտպանում էին այն։ Յուջինը մանկության տարիներին սքանչացել էր այդ ջրվեժի գեղեցկությամբ։ «Այո, հիանալի տեղ է», պատասխանեց նա հորը։ «Մի օր կմտածեմ դրա մասին»։ Ավակ Վիթլան զգում էր հպարտության բարձրացող ալիքը, որդին պատիվ էր բերում իրեն։ Միսիս Վիթլան, ամուսնու նման, ցույց էր տալիս թրչող ժամանակի առաջին նշմարելի հետքերը։ Աչքերի եզրերի խորշոմները ավելի էին խորացել, ճակատի կնճիռները ավելի երկարել։ Յուջինին տեսնելով, առաջին երեկոյան թրթռում էր, որդին զարգացել, ինքնուրույն մարդ է դարձել, անցնելով փորձությունների միջով։ Յուջինը այնպիսի ծանրակշիռտեսք էր ստացել, որը, ինչպես հասկանում էր մայրը, կոչվում էր առնականություն։ Նրա տղան, որը առաջ կարիք ուներ մոր հոգատար ղեկավարման, գնացել էր և վերադարձել որպես մեկը, որը կարող էր իրեն, մորը, ղեկավարել, թեթև ձեռք առնել, ինչպես մեծ մարդը երեխային։
«Այնքան ես մեծացել, որ հազիվ եմ ճանաչում»,
ասաց մայրը, երբ որդին կրկեց նրան։
«Ոչ, մամա, դու ես փոքրանում.
Ես մտածում էի, թե երբեք չեմ հասնի այն վիճակին, որ դու չկարողանաս մազերս քաշել. Բայց այդ ժամանակը եկել է, այնպես չէ»։
«Երբեք մազերդ քաշելու կարիք չի եղել»,
ասաց մայրը փաղաքշաբար։ Միրթլը, որ նախորդ տարին ամուսնացել էր Ֆրենկ Բենքսի հետ, գնացել էր Օտտամբա, Այովայի նահանգը, որտեղ ամուսինը ստանձնել էր մի գործարանի տնօրինությունը։ Յուջինը նրան չտեսավ, բայց որոշ ժամանակ անցկացրեց Սիլվիայի հետ, որն այժմ երկու փոքրիկ երեխաների մայր էր։ Նրա ամուսինը նույն խաղաղ, պահպանողական, անդուլ աշխատող մարդն էր, որպիսին ծանոթացման առաջին օրվանից նկատել էր Յուջինը։ Նա այցելեց Էպիլի խմբագրատունը, այստեղ իմացավ, որ Ջոն Սամմերսը վերջերս վախճանվել է։ Ուրիշ փոփոխություններ չկային, Ջոնաս Լայլը և Կալեբ Ուիլյամսը դեռ իրենց պաշտոնումն էին, ճիշտ նույնը, ինչ որ առաջ։ Յուջինը ուրախ էր, որ մեկնելու ժամը հասավ, և նա թեթևացած սրտով գնացք նստեց ու մեկնեց Չիկագո։ Ինչպես Նյու Յորքից գալիս, երբ անցել էր այս քաղաքով, նույնպես և այժմ, նա խորապես հուզվեց Ռուբիին հիշելուց։ Որքան քաղցր էր եղել այդ աղջիկի իր համար։ Նկարչական ասպարեզի սկզբնական տպավորությունները մասամբ կենտրոնացած էին նրա շուրջը։ Այնուամենայնիվ նա չցանկացավ կանգ առնել նրան հանդիպելու։ Գուցեև ուզում էր։ Նա այս հարցը մի քանի անգամ տվել էր իրեն խոցող վշտով, որովհետև շարունակում էր սիրել նրան։ Յուջինը սիրում էր նրան, ինչպես կարելի է սիրել պիեսի կամ կարդացած գրքի հերոսուհուն։ Այդ աղջկա բախտը ինչ-որ ողբերգական բան ուներ իր մեջ։ Նրա կյանքը, շրջապատը, Յուջինին սիրելու դժբախտությունը, այս ամբողջը գեղարվեստական մի գործ էր։ Յուջինը մտածում էր, թե ինքը մի օր մի ոտանավոր կգրի այդ մասին։ Նա ուներ պարզ և զգացմունքներով լի բաներ գրելու ընդունակություն, տեսանելի դարձնելով պատկերները։ Դժբախտությունը նրանումն էր, որ նրա ոտանավորները դեռ չունեին այն վեհությունը, որ հաղորդում են պոեզիային ավարտուն և նրբին մտքերը։ Նա չգնաց Ռուբիին տեսնելու, ինքն իրեն պատճառաբանելով, թե լավ բան չէր լինի դա։ Ռուբին այժմ կարող էր չցանկանալ տեսնել իրեն։ Գուցե աշխատում էր մոռանալ իրեն։ Բացի այդ, ինքը Անջելա ուներ, և նման վարմունքը անազնվություն կլիներ Անջելայի հանդեպ։ Բայց երբ գնացքը դուրս էր գալիս քաղաքի արևելյան կողմից, նա երկար նայեց այն թաղամասին, որտեղ Ռուբին էր ապրում, մտածելով, թե որքան լավ կլիներ, եթե նորից ապրեր այն հաճելի ժամերը, որ անցկացրել էր նրա հետ։ Վերադառնալով Նյու Յորք, նրան թվաց, թե կյանքը խոստանում է նախորդ տարվա կրկնությունը լինել, չնչին փոփոխություններով։ Աշնանը Յուջինը տեղափոխվեց Մակ Հյուի և Սմայթի մոտ։ Նրանց արվեստանոցը բաղկացած էր մի մեծ աշխատասենյակից և երեք ննջարանից։ Նրանք մտածում էին, որ կարող են միասին յոլա գնալ, և որոշ ժամանակ դա նրանց համար լավ էր։ Աշխատանքի վերաբերյալ կատարած փոխադարձ դիտողությունները օգտակար էին նրանց համար։ Բացի դրանից, հաճելի էր միասին ճաշել, զբոսնել, ցուցահանդեսներ այցելել։ Նրանք իրենց արդյունավետ վեճերով խթանում էին իրար, որովհետև տարբեր տեսակետներ ունեին։ Դա շատ բաներով նման էր Չիկագոյում Հաուի և Մեթյուզի հետ անցկացրած օրերին։ Այդ ձմռանը Յուջինի նկարները առաջին անգամ երևացին այն ժամանակվա գլխավոր պարբերականներից մեկում, Harper's Magazine-ում։ Յուջինը ներկայացավ այդ ժուրնալի նկարչական բաժնի դիրեկտորին, իր հետ տանելով նախկինում կատարած լավագույն գործերից մի քանի նմուշներ, որոնք բարձր գնահատականի արժանացան։ Նրան ասել էին, որ համապատասխան պատմվածք լինելու դեպքում նկատի կունենան իրեն։ Այնուհետև շուտով նա մինամակ ստացավ, որով խնդրում էին այցելել խմբագրատուն, որտեղ հանձնարարվեց նրան երեք նկար պատրաստել $125 արժողությամբ։ Յուջինը բնորդուհիների հետ հաջող կերպով կատարեց պատվերը,
և արժանացավ գովասանքի։ Նրան ողջունեցին նաև իր ընկերները, որովհետև նրանք էլ սքանչացել էին նրա կատարածից։ Նա որոշակիորեն ձեռնամուխ եղավ Scribner's և Century ժուրնալները նվաճելուն, ինչպես և այն ժամանակ ասում էին այդ հրատարակչություններին աշխատակցողների համար։ Եվ որոշ ժամանակից հետո նրան հաջողվեց որոշ տպավորություն թողնել նկարչական բաժինների հարգելի դիրեկտորների վրա, թեև նրանց տված պատվերները այնքան էլ խոշոր չէին։ Նրանցից մեկը հանձնարարեց նկարազարդել մի ոտանավոր, որն այնքան էլ չէր համապատասխանում Յուջինի խառնվածքին, մյուսը մի կարճ պատմվածք։ Նա այդ աշխատանքից բավականություն չստացավ և զգում էր, որ դրանցից ոչ մեկը չի կարելի համարել հաջողություն։ Նա ուզում էր, որ կամ հարմար նյութ հանձնարարեին, կամ էլ գնեին իր նկարած տեսարաններից մի քանիսը։ Հեշտ բան չէր հաստատուն համբավ ձեռք բերել և ապահովել մշտական աշխատավարձ, թեև նկարիչների շրջանում արդեն հիշատակում էին նրա անունը, բայց այդ անունը նշանակալից գործոն չէր հանրության կամ նկարչական բաժինների դիրեկտորների համար։ Նա դեռ մնում էր որպես խոստումնալից սկսնակ, որն աճում էր, բայց դեռ հեռու էր տեղ հասնելուց։ Կար մի խմբագիր, որը թեև հակված էր գնահատել նրան ըստ արժան բույն, բայց վճարելու դրամ չուներ։ Դա Ռիչարդ Ուիլերն էր, կրեֆտի խմբագիրը, սակայն ժուրնալը տնտեսական առումով բոլորովին անհույս էր, թեև անկեղծորեն նվիրված էր արվեստի։ Ուիլերը խարտիշահեր մի երիտասարդ էր, բանաստեղծական խառնվածքով, որի խանդավառությունը Յուջինի աշխատանքի նկատմամբ հեշտացրել էր նրանց բարեկամանալու գործը։ Ուիլերի միջոցով էր, որ Յուջինը այդ ձմեռ հանդիպեց Միրիեմ Ֆինչին և Քրիստին Չենինգին, խառնվածքով ու կոչումով արմատապես իրարից տարբեր երկու կանայք, որոնք Յուջինի համար բացեցին ամբողջովին նոր երկու տարբեր աշխարհներ։ Միրիեմ Ֆինչը մասնագիտությամբ քանդակագործ էր, խառնվածքով քննադատ։ Չունենալով հուզվելու մեծ կարողություն, նա մեծապես գնահատում էր նույն հույզերի նշանակությունը ուրիշների մոտ։ Նրա տեսքը վկայում էր, թե ինչ կենսական ուժեր կան կանացի կերպարի մեջ։ Դա մի կին էր, որը երբեք չէր ունեցել իսկական երիտասարդություն կամ սիրային իսկական արկածներ, բայց կրքոտ, պատիր հավատով կարչել էր և երիտասարդության, և սիրո իր իդեալին, թե դրանք դեռ կարող են գալ։ Ուիլերը հրավիրել էր Յուջինի մի երեկո իր հետ գնալու նրա արվեստանոցը։ Նրան հետաքրքրում էր, թե ինչ կմտածի Յուջինը նրա մասին։ Միրիեմը արդեն 32 տարեկան էր, երբ Յուջինը հանդիպեց նրան։ Թուխ մազերով, թուխ աչքերով, գերակազմ մի աղջիկ, կատվի նման ճկուն մարմնով, խոսակցությամբ ու շարժու ձևերով վայելուչ և արտիստական։ Նա այլևս չուներ այն ողբոջող գեղեցկությունը, որը 18 տարեկան հասակի փառքն է, սակայն ամբողջությամբ արվեստ էր և բերկրալի։ Նրա մազերը աղվամազային, անպանման զանգվածով շրջապատել էին գլուխը, աչքերը շարժվում էին արագ, արտահայտելով խոր ու շիմություն, զգացմունք, զվարթամտություն և համակրանք։ Նա ուներ դուրեկան շրթունքներ, որոնք հիշեցնում էին Կուպիդոնի աղեղը, իսկ շպիտը արժանի նրա շնորհալիության։ Նրա դժգույն կերպարանքը ներդաշնակում էր թուխ մազերին և մուգ գորշագույն թավշյա կամ բամբակի ազգեստին։ Նրա ազգեստները ունեին ուշագրավ պարզություն, որոնք նրան տալիս էին յուրահատուկ տեսք։ Այդ հագուստները հազվադեպ էին նորաձև լինում, բայց միշտ անչափ սազում էին նրան, որովհետև նա իրեն տեսնում էր որպես նկարչական ամբողջություն և ոտից գլուխ զգեստավորվում էր որպես դեկորատիվ ներդաշնակություն, հաշվի առնելով իր անձը և շրջապատող կյանքը։ Յուջինի նման խառնվածք ունեցող մարդու համար ամեն մի բան իմաց, արտիստական, չափավորված, հավասարակշռված անձնավորություն միշտ հաճելի մագնիսական զորություն ուներ։ Նա շուռ էր գալիս դեպի ընդունակ մարդը այնպես, ինչպես ծաղիկը բնականորեն դառնում է դեպի լույսը, իր ցնծությունը գտնելով այդպիսի մարդու խոհականության, կատարելության ու կարողության մեջ։ Որևէ մեկի կողմից սեփական կարծիք արտահայտելը նրան հիացմունք էր պատճառում։ Կարողանալ որոշակիորեն ձևակերպել մտքերը և հասնել դրական ու գոհացուցիչ եզրակացության նրա համար մեծ ու գեղեցիկ բան էր։ Այդպիսի անձնավորություններից Յուջինը հիացմունքով խմում էր այնքան, մինչև ծալավահ գենար, որից հետո թողնում հեռանում էր։ Իսկ եթե նորից պահանջ էր զգում, պատրաստ էր վերադառնալ, և վերադառնում էր միայն այդպիսի դեպքերում։ Մինչև այժմ նրա այս տիպի բոլոր ծանոթությունները սահմանափակված էին միայն արական սեռի հետ, որովհետև նա դեռ ոչ մի երևելի կնոջ չէր հանդիպել։ Սկսած Տեմպլ Բոյլից, կենդանի բնության նկարչության ուսուցիչը Չիկագոյում և Վինսենտ Բիրսից, իլյուստրացիաների դասարանի ուսուցիչը նույն տեղում, նա իր կյանքի ճանապարհին հանդիպել էր Ջերի Մեթյուզին, Միչել Գոլդֆարբին, Պիտեր Մաքյուին, Դեյվիդ Սմայթին և Ջո Թեմբլյուին, բոլորն էլ բուռն զգացմունքների և համոզմունքների տեր մարդիկ, որոնք մեծ տպավորություն էին թողել նրա վրա։ Այժմ նա առաջին անգամ առիթ էր ունենում հանդիպելու նույն աստիճանի մի քանի հզոր, իրապես բացառիկ կանանց. Ստելա Էպլտոնը, Մարգարետ Դաֆը, Ռուբի Քենին և Անջելա Բլյուն իրենց էության հմայիչ աղջիկներ էին, բայց նրանք ինքնուրույն չէին մտածում։ Նրանք կազմակերպված, իրենք իրենց ուղղություն տվող, իրենք իրենց ղեկավարող անձնավորություններ չէին, ինչպիսին Միրիամ Ֆինչն էր։ Այդ կինը առաջին հայացքից կնկատեր, որ ինքը մտային ու գեղարվեստական կարողությամբ նրանցից որևէ մեկից կամ բոլորից անսահմանորեն բարձր է։ Միաժամանակ համակրանքով ընդունելով նրանց գեղեցկությունը, կոկիկությունը և արժանիքները հասարակական սիստեմում։ Նա կյանքի ուսանող էր, հույզերի ու հասկացողությունների քննադատ, ունենալով գնահատելու խորաթափան ցմտություն, միաժամանակ բուռն կերպով տենչալով այն, ինչ Ստելան, Մարգարետը, Ռուբին և նույնիսկ Անջելան, նախանձելով նրան ջահելությանն ու գեղեցկությանը, տղամարդկանց հանդեպ ունեցած հակվածությանը, նրանց դեմքի և մարմնի ձգողական հմայքին, որը սիրեցյալի մեջ կարող էր բուռն կիրք արթնացնել։ Նա ուզում էր, որ մեկը սիրեր իրեն, սիրեր խենթի նման և գեղեցկորեն։ Բայց այդ մեկը երբեք չէր հանդիպել նրան։